ενωτήρια ρούχων από 135 λίρες. Και όλα μας τα είδη, όπως πάντα, στην καλύτερη ποιότητα και στις πιο χαμηλές τιμές.
Ακούτε Αμόχωστος 96.9. Ώρες ενημέρωσης και ιστορικού προβληματισμού. Μια σειρά εθνικών θεμάτων με το φιλόλογο, ιστορικό και δημοσιογράφο Γιάννη Σπανό. Εθνικά θέματα. Κάθε Σάββατο πρωί, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 11, στο Αμόχωστος 96.9.
Στην περασμένη εκπομπή, την εκπομπή του Σαββάτου, είχαμε κάνει πλήρη αναφορά για τη σημερινή μέρα. Μέρα σημαδιακή, πεντηκοστή επέτειο του ενωτικού δημοψηφίσματος. Είχαμε εκφράσει τότε μια σειρά από σκέψεις και ταυτόχρονα εντοποθετήσαμε ιστορικά, μέσα στον χρόνο της συνείδησης του ανθρώπου, το ύψος της εκπεφρασμένης απόφασης του κυπριακού ελληνισμού για ένωση με την Ελλάδα. Της πρώτης και μόνης εκπεφρασμένης θέλησης του κυπριακού ελληνισμού. Σήμερα όμως, τα εθνικά θέματα είναι αφιερωμένα σε κάτι διαφορετικό, σε μια εθνική δράση που εξυκνείται μέσα στα πλαίσια, θα έλεγα, της μετριοφροσύνης. Αλλά φτάνει μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Ένα σωματείο, ο Γυμναστικός Σύλλογος Κύμων της Ξυλοτύμπου, σωματείο με ιστορία, έχει αναπτύξει μια εθνική δράση που υπερβαίνει τα όρια της κυπριακής πατρίδας. Και είναι συνεχής αυτή η δράση τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι δεν κάνουν κανέναν θόρυβο, ούτε θέλουν να διαφημιστούν. Και αν βρίσκονται σήμερα ο φίλτατος κύριος Γιώργος Θεοφάνος και ο φίλτατος κύριος Χριστάκης Κοριζής στο στούτιο της Αμοχώστου, είναι γιατί επέμενα, αφού γνώρισα την δράση τους, να έρθουν εδώ για να την γνωστοποιήσουν σε όλον τον κυπριακό λαό. Και τούτο γιατί κρίνω πως είναι η εθνική, ηθική και ιστορική ανάγκη το έργο που επιτελείται από τον Σύλλογο Κύμωνα να έχει μίμηση σε όλη την Κύπρο. Από τα σωματεία, από τους διάφορους συλλόγους, από τα οργανωμένα σύνολα. Το σωματείο και την δράση του τα γνώρισα όταν, τυχαία θα έλεγα, είχα παρευρεθεί σε μια εκδήλωση εθνική που είχα την τιμή να είμαι ομιλητής και καταπλάγηκα πραγματικά από την δύναμη της έκφρασης, από τις ικανότητες, από την έκταση της δράσης, την ευρύτητα της δραστηριότητας αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό, όταν μου πρότεινε ο Γιώργος Θεοφάνος να πάμε μαζί στην Κατερίνη για μια εθνική εκδήλωση, δεν δίστασα να το κάνω. Πήγα εκεί και μπόρεσα να θαυμάσω πραγματικά και στην Ελλάδα την δράση αυτών των ανθρώπων. Όμως, δίνω τον λόγο στον Γιώργο τον Θεοφάνος, ο οποίος είναι ηγέτης, ηγετική μορφή στην όλη προσπάθεια, για να μας πει μερικά ιστορικά γύρω από τη δράση του Κύμωνα. Γιώργο, έχεις τον λόγο.
Πρώτης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ράδιο Αμόχωστο που μας φιλοξενεί σήμερα σε αυτή την εκπομπή και ιδιαίτερα το φίλτατο Γιάννη Σπανό που είχε την καλοσύνη, την ευγενή καλοσύνη να μας καλέσει στην εκπομπή του. Γιάννη, σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Ιστορικά το σωματείο πότε ιδρύθηκε?
Μάλιστα.
Ο Γυμναστικός Σύλλογος Κύμων Ξυλοδημπού ιδρύθηκε το 1925 από μια ομάδα φιλοπρόδων ξυλοδημπιουτών, να το πούμε στη γλώσσα μας, οι οποίοι έταξαν σκοπό τους να ιδρύσουν αυτό το σωματείο για τα πολιτιστικά και τα αθλητικά δρόμενα της Ξυλοδήμπου και κανά του Παγκυπρίου. Από την ίδρυση του, ο Γυμναστικός Σύλλογος Κύμων Ξυλοδήμπου άρχισε να δραστηριοποιεί την αθλητική πλευρά και την θεατρική, το θεατρικό τμήμα. Κάθε 2 χρόνια έκανε τους παναγροτικούς αγώνες στην Ξυλοδήμπου και πάντοτε ήταν Πολυνίκης Σύλλογος. Είχε δραστηριότητα στο θέατρο. Κατά τη διάρκεια των αγώνων ανέβαζε ήταν τριήμεροι οι παναγροτικοί αγώνες και ανέβαζε κάθε νύχτα ένα θεατρικό έργο. Ίσως να είναι για πολλούς απίστευτο, αλλά είναι πραγματικό της.
Αναγνωρίστηκε με οποιονδήποτε τρόπο αυτή η προσφορά, αυτή η δραστηριότητα του Κύμωνα?
Επειδή είπατε προηγουμένως κάτι, πάντοτε στη Ξυλοδήμπου οτιδήποτε γίνεται με τριοφροσύνη.
Ναι.
Δεν θέλαμε ποτέ μας να ζητήσουμε από κανένα να μας διαφημίσει, όμως βλέπουμε τώρα να αρχίζει η αναγνώριση της προσφοράς του Κύμωνα και θα αναφερθώ και να ευχαριστήσω το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, ο οποίος φέτος μας τιμά για τα 75 χρόνια μας προσφορά στο θέατρο. Αυτή είναι μια ηθική ικανοποίηση και μακάρι να ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ίδρυσαν το σωματείο να είναι αυτή τη στιγμή να δουν τα αποτελέσματα.
Εκείνο που έχω προσέξει, Γιώργο, είναι ότι στην Ελλάδα είναι πιο γνωστός ο Κύμων από ό,τι στην Κύπρο.
Δεν μπορώ να αμφιβάλλω για αυτό που είπετε, για τον λόγο να πω το 92, το 93, ο Γυμναστικός Σύλλογος Κύμων Ξυλοδήμπου κάνει εξορμήθη κάθε χρόνο στην Ελλάδα, κυρίως στη Μακεδονία. Σε όλες τις πόλεις της Μακεδονίας ο Κύμωνας έχει κάνει παραστάσεις.
Εγώ εγνώρισα μόνο την εξόρμηση στην Κατερίνη και γενικά στην περιοχή. Εκείνο το οποίο με κατέπληξε είναι ότι ο κόσμος ανέμενε τον Κύμωνα στην Κατερίνη με ενθουσιασμό, ως να ήσασταν παλιοί συναγωνιστές κάποιου παλιού εθνικού πολέμου και οι αναμνήσεις του σας συνέδεαν και δημιουργούσαν νοσταλγίες και όλη εκείνη την έκταση της υποδοχής.
Σε αυτό το θέμα είναι κάπως διαφορετικά, όπως τα λέτε. Υπήρξαν επαφές των 2 σωματείων. Τα 2 σωματεία έχουν ανταλλάξει αποστολές και θεατρικές και μουσικές και χορευτικές.
Θα ήθελα όμως, επειδή έγινε λόγος και για το θεατρικό και για το χορευτικό τμήμα του Κύμωνα, να δώσω τον λόγο στον Χριστάκη τον Κοριζή για να αναφερθεί στην εν γέννη δραστηριότητα. Πιστεύουμε, αγαπητέ μου Χριστάκη, ότι από τα πανάρχια χρόνια του ελληνισμού η φυλή, το έθνος, συνδέθηκε με την χορευτική έκφραση. Από τον Πόντο μέχρι την Ήπειρο, από την Ήπειρο μέχρι την Κρήτη και την Κύπρο μας και τα βάθη της Μικρασίας. Αυτό το τμήμα το διευθύνεις εσύ. Καταρχήν πες μας, σε πόσα μέρη του κόσμου προσκληθήκατε και κάνετε την παρουσία σας?
Αν μου επιτρέπετε να αρχίσω πρώτα λίγο από το ιστορικό.
Να αρχίσεις από το ιστορικό.
Λοιπόν, το χορευτικό συγκρότημα του Κύμωνα Ξυλοδήμπου υπό τη σημερινή μου μορφή ιδρύθηκε το χειμώνα του 1975. Αμέσως δηλαδή μετά την εισβολή, χειμώνα του 1975, που η Ξυλωτήν που τότε είχε το θλιβερό προνόμιο να φιλοξενήσει τους περισσότερους πρόσφυγες της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Και μάλιστα ο πρώτος χωροδιδάσκαλος ήταν πρόσφυγας που μόλις είχε επιστρέψει από την αιχμαλωσία του. Δηλαδή ήταν μια απάντηση, αν θέλετε, στην βάρβαρη τουρκική εισβολή εκείνου του κόσμου όλου, τους πρόσφυγες αλλά και τους ξυλοδημπιώτες, στο να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση μέσα από τον πολιτισμό. Και πιστεύω ότι έχει σημασία αυτό που λέω και το συνδέω με εκείνο το οποίο με ρωτήσετε. Δηλαδή, στους αγώνες του έθνους, από τα πανάρχια χρόνια, όπως έχετε πει, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι έναν άλλον όπλο, πέρα από τα γνωστά όπλα τα οποία ξέρουμε, για να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους κινδύνους του έθνους.
Ναι.
Έχω πει, έχει ιδρυθεί υπό τη σημερινή του μορφή από το 1975, γιατί έχουν γίνει άλλες δύο προσπάθειες. Μία το 1960 μέχρι το 61 μέχρι το 63 είχε κάνει ακόμα μία προσπάθεια ο Σύλλογος για δημιουργία χορευτικού συγκροτήματος και μία το 71-73. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι κατά τις χρονολογίες 1926 με 31, προσέξτε πόσο πίσω πάμε, υπήρχε χορευτική ομάδα, δεν ξέρω αν θα ξενήσει πολλούς αυτό που λέω, οι οποίοι μάλιστα χόρευαν και ελλαδικούς χορούς, χρησιμοποιώντας φουστανέλες από τους εθελοντές των Βαλκανικών πολέμων.
Μα αυτό είναι πρωτάκουσα. Δεν ακούστηκε αυτή η ιστορία. Είναι στοιχείο που σήμερα βγαίνει στη δημοσιότητα.
Είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν ονόματα. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Όταν λέμε ελλαδικούς χορούς, να μην πάει ο νους μας σε όλους αυτούς τους χορούς τους οποίους βλέπουμε καθημερινά από την τηλεόραση, από τα χορευτικά συγκροτήματα και που γνωρίζουν και πάρα πολλά κυπριακά χορευτικά συγκροτήματα να τους χορεύουν. Μιλάμε, ο κόσμος τότε ήξερε να χορεύει καλαματιανούς,
ναι,
όσον αφορά τους ελληνικούς χορούς. Με έχετε ρωτήσει σε πόσα μέρη του κόσμου έχουμε πάει.
Σε ποιες χώρες έχετε προσκληθεί.
Λοιπόν, από το 1993 και κάθε χρόνο μεταβαίνουμε στην Ελλάδα για παραστάσεις, για περιοδίες. Επίσης έχουμε μεταβεί σε χώρες του εξωτερικού όπως το Μεξικό, η Πορτογαλία και η Δανία. Οι προτάσεις οι οποίες έχουμε κάθε χρόνο είναι πάρα πολλές. Εμείς όμως έχουμε σαν σωματείο κάποιο στόχο, κάποιο σκοπό να μεταβαίνουμε κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Για εθνικούς λόγους, ο πρώτος μας στόχος και λόγος είναι αυτός και ο δεύτερος μας στόχος είναι να καταστήσουμε το χορευτικό συγκρότημα του Κύμου Ξυλωτήμπου όχι μόνο πανκύπριο χορευτικό το οποίο είναι, αλλά πανελλήνιο χορευτικό. Και πιστεύω ότι κάθε χρόνο χτίζουμε και ένα λιθαράκι πάνω σε αυτόν τον στόχο τον οποίο έχουμε βάλει.
Ναι. Πριν από λίγο καιρό με είχαν καλέσει σε μια εκπομπή του ΡΙΚ ο Κώστας ο Χαραλαμπίδης. Και σε κάποια στιγμή όταν έγινε λόγος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ υποστήριξα ότι είμαστε έτοιμοι να μπούμε, εάν θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το πρώτο μας στοιχείο θα είναι ο πολιτισμός μας, η παράδοσή μας. Και ενέταξα μέσα στις προτάσεις που έκανα εκείνη τη νύχτα τον χορό, το θέατρο, από τον αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα. Φαίνεται διότι έγινε ευμενώς δεκτή εκείνη η εισήγησή μου και μάλιστα ο κόσμος τηλεφώνησε, ενδιαφέρθηκε και ένας από τους χορευτές, από τους διδασκάλους του χορού από την Άσσα, ο Γρηγόρης ο Ασιώτης,
τον οποίο γνωρίζω,
που είναι παλιός, πολύ παλιός, πολύ πιο παλιός από σένα.
Ο πρώτος χοροδιδάσκαλος της Κύπρου.
Ο πρώτος χοροδιδάσκαλος ήρθε και με επισκέφθηκε. Και σύντομα θα έχω μια επικοινωνία μαζί του ξανά για να δώσουμε τα μηνύματα αυτά σε όλο τον κυπριακό λαό, στον ελληνικό χώρο γενικότερα, γιατί πιστεύω ότι με το θέατρο, με τον χορό, με το τραγούδι, γενικά με την καλλιτεχνική δραστηριότητα, είναι δυνατόν να έχουμε μια πολυδύναμη παρουσία στις σκηνές του εξωτερικού. Εκεί, για παράδειγμα, που παρουσιαστήκατε εσείς, στο Μεξικό, μια χώρα μακρινή, που και να το σκεφτείς ότι μπορείς να πας εκεί, είναι δύσκολο. Ποια ήταν η υποδοχή, ποια ήταν η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία χορέψατε?
Κοιτάξτε, να πω ότι καταρχήν όταν λέγαμε ότι είμαστε από την Κύπρο, είναι για να δείτε ότι δεν είναι μόνο η διπλωματία που κάνει δουλειά στο εξωτερικό, κάνει και ο πολιτισμός. Όταν λέγαμε ότι είμαστε από την Κύπρο, καταρχήν δεν ήξεραν το τι είναι η Κύπρος και το πού είναι η Κύπρος.
Αυτό σημαίνει ότι η διπλωματική υπηρεσία κάνει εξαιρετική δουλειά. Παρακαλώ.
Από εκεί πέρα λέγαμε Ελλάδα. Όταν λέγαμε Ελλάδα, οι άνθρωποι ενθουσιάζονταν, δηλαδή το όνειρο τους, δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται παραξενόν, αν τους έλεγες ποια χώρα του εξωτερικού θέλετε να επισκεφτείτε, σου έλεγαν Ελλάδα. Είχαμε κάνει, να πω ότι πήγαμε μαζί με το γνωστό μουσικό σχήμα Μεσογείος, το παραδοσιακό μουσικό σχήμα Μεσογείος. Είχαμε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Οι εμφανίσεις γίνονταν μέσα σε εκκλησίες. Είναι καθολικοί οι Μεξικανοί και όλες οι παραστάσεις γίνονται μέσα στις εκκλησίες. Εκεί είναι, στο φεστιβάλ το οποίο λάβαμε μέρος, είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ όλης της Λατινικής Αμερικής. Ήταν μια εμπειρία εξαιρετική. Αξίζει τον κόπο να στέλνονται χορευτικά συγκροτήματα στο εξωτερικό, είτε μέσω των κρατικών υπηρεσιών, όπως οι πολιτιστικές υπηρεσίες, αλλά ακόμη και αν έχουν τη δύναμη από μόνα τους και αν βρίσκουν τους πόρους να βγαίνουν στο εξωτερικό, και βγαίνουν πάρα πολλά χορευτικά στο εξωτερικό, δεν είμαστε μόνο εμείς, πρέπει να δοθεί περισσότερη σημασία. Θα φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν πήγαμε στην Πορτογαλία, στην Expo 98 που έγινε, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κασουλίδη, όταν χορέψαμε εμείς πάνω σε μια τεράστια εξέδρα, 4 μόνο άτομα, λόγω οικονομικών λόγων από ό,τι αντιλαμβάνεστε, την επομένη από εμάς είχε παράσταση η Τουρκία. Ήταν η επίσημη μέρα της Κύπρου τη μια ημέρα και την επόμενη είναι η επίσημη μέρα της Τουρκίας, η οποία Τουρκία συνοδεύεται από τον Ντεμιρέλ, με 300 χορευτές και οργανοπαίχτες. Αυτόν δείχνει και το μέγεθος της διαφοράς, αλλά και το πόση σημασία θα πρέπει εμείς να δώσουμε σε αυτά τα πράγματα.
Κάποτε, αγαπητέ μου Χριστάκη Κοριζίο Μακριάννης, όταν ρωτήθηκε από τον Δεριγνή πριν από την μάχη των Μήλων της Λέρνης, ότι τον ρώτησε πώς θα πολεμήσετε, εσείς οι Έλληνες είσαστε λίγοι και οι Τούρκοι πολλοί. Ξέρεις τι του απάντησε ο Μακριάννης? Εμάς τους Έλληνες ο Θεός μας έχει πάντα ολίγους, αλλά μας δίνει και τη δύναμη της επιβίωσης, δηλαδή δεν έχουν σχέση οι αριθμοί. Εκείνο το οποίο έχει σχέση είναι η ψυχή του ανθρώπου, οι ρίζες του, η δύναμη του πολιτισμού του. Όμως θα ήθελα να αποταθώ και πάλι στον Γιώργο Θεοφάνους και να ρωτήσω, εκτός από το χορευτικό, Γιώργο, έχετε και το θεατρικό. Θα ήθελα και άλλα τμήματα. Μιλάμε τώρα για το θεατρικό. Θέλω να μου μιλήσεις για τις παραστάσεις που κάνετε, τις θεατρικές, στον ελληνικό χώρο.
Στον ελληνικό χώρο, όπως γνωρίζεις, αγαπητέ φίλε Γιάννη, για να βγει το χορευτικό, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με την διοίκηση της εστίας Πιερίδων Μουσών Κατερίνης, και είχαμε αποφασίσει να κάνουμε μία τετραήμερες εκδηλώσεις για τη μαρτυρική Κύπρο. Θα βάζαμε εμείς το υλικό, όπως γνωρίζεις και σου εξήγησα προηγουμένως, όταν σε κάλεσα να πάμε μαζί, και αυτοί θα μας διευκόλυνα με όλα τα μέσα. Είχαμε μία παράσταση στην Κατερίνη, η οποία ήταν πάρα πολύ ωραία. Όμως, για να είμαι δίκαιος, πρέπει να πω ότι και η δική σας
διάλεξη
ήταν τόσο ωραία και κατενθουσίασε τον κόσμο, που συνεχώς ρωτούσαν για σένα και είχαν μάθει πράγματα τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα τα μάθαινα.
Βέβαια, για τους ακροατές θα ήθελα να πω ότι η δική μου ομιλία ήταν ιστορικής φύσεως. Μίλησα για το παρελθόν της Κύπρου, για την παρουσία μας μέσα στους αγώνες του έθνους από τον αποτάτων αιώνων και εν συνεχεία βέβαια ενδιαφέρθηκα, ενδιέτρεψα στο θέμα της, στον αγώνα της ΕΟΚΑ, των απελευθερωτικών, των ενωτικών μας αγώνα και στη διαδικασία του απαχωνισμού. Ίσως να ήταν τέτοιο το θέμα που προκάλεσε εντυπώσεις. Όμως πάμε, πηγαίνουμε στο θεατρικό.
Ναι. Στο θεατρικό είχαμε μια, όπως είπα προηγουμένως, μια θαυμάσια παράσταση στην Κατερίνη. Μετά πήγαμε την επόμενη μέρα, πήγαμε στην Νάουσα. Εκεί μας αγκάλιασε ο κόσμος με θέρμη πάλι, διότι έχουμε άριστες σχέσεις με τους Ναουσαίους. Είμαστε αδελφοποιημένοι με τον εκπολογιστικό σύλλογο Πυρσός Ναουσής, ο οποίος δούλεψε αρκετά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μας έφερα ένα πολύ ικανοποιητικό κόσμο να μας παρακολουθήσει.
Θυμάμαι όταν έκανα λόγο στην διάλεξή μου για τις θυσίες των Ελλήνων και την απόδειξη του εθνικού φρονήματος, είχα πει ότι οι Στοσούλοι είχαν πέσει στον γκρεμό στο βάραθρο του Ζαλόγκου πέρα, γύρω στους, στις 100 γυναίκες και παιδιά, διότι ανακαλύφθηκαν τα σκελετή, τα οστά 117 γυναικών και παιδιών. Στην Νάουσα, στον καταράκτη της Αραπίτσας, είχαν πέσει μέσα στον καταράκτη 13 γυναίκες. Και όταν είπα ότι κάτι τέτοιο γινόταν στην Κύπρο πολύ προηγουμένως και ανέφερα ότι στην πρώτη τουρκική εισβολή του 1570 οι Λευκοσιάτισσες πετούσαν τα παιδιά τους στην Τάφρο και εν συνεχεία από τις επάλξεις των τειχών που ήταν βέβαια ψηλές τότε έπεφταν οι ίδιες και τσακίζονταν για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων και όταν αναφέρθηκα στην Μαρία τη Συγκλητική, την μεγαλύτερη ηρωίδα του ελληνισμού και του κόσμου για μένα, η οποία ανατείναξε τη Λαβυρνίδα του καπετάν Πασά με τις χίλιες εχμάλωτες Κυπριοπούλες, θυμάμαι ότι ο κόσμος εξέσπασε σε τέτοια χειροκροτήματα που ενόμιζες ότι άρχισε ξαφνική βροχή πάνω σε τσίγκινη στέγη. Αυτό το πράγμα δεν το ήξερα. Αυτά τα γεγονότα δεν τα ήξερα. Ούτε εγνώριζα, για παράδειγμα, ότι η μάχη της Αμοχώστου εκράτησε 11 μήνες και ότι οι Τούρκοι είχαν θύματα 80.000 νεκρούς. Και σταμάτησε η μάχη όταν πια δεν απέμεινε εξοπλισμός, δεν απέμεινε μπαρούτι για να πολεμούν οι άνθρωποι. Φαίνεται δεν τα ήξεραν αυτά τα πράγματα. Με αποτέλεσμα, όταν τα έμαθα...
Ναι, αν μου επιτρέπεις, πάσε αυτό το σημείο να αναφερθώ και εγώ με τη σειρά μου να πω τις εντυπώσεις μου της πρώτης επίσκεψης που είχα κάνει το 1992 στην Ελλάδα, όταν επισκεπτόμαστε μακρινές περιοχές, όχι στην Αθήνα ή στις μεγαλοπόλεις, μας ρωτούσαν πρώτα τι γλώσσα μιλάμε. Τα ίδια τα αδέρφια μας οι Έλληνες. Και τους λέγαμε ελληνικά. Μα εμείς είχαμε ακούσει ότι είναι αγγλικά που μιλάτε και ούτω καθεξής. Τη δεύτερη μου επίσκεψη, όταν έκανα. Την πρώτη επίσκεψη ήταν με τον Παναγροτικό. Ακολούθησαν κι άλλες με τον Παναγροτικό. Αλλά τη δεύτερη επίσκεψη, την πρώτη επίσκεψη που έκανα μαζί με το θεατρικό, άρχισε το κλίμα να αλλάξει κάποτε. Διότι όταν ήρθαν και μας είδαν να χορεύουμε κυπριακούς χορούς. Και οι ομιλίες μας τις οποίες έκαναμε, μιλούσαμε για τον ελληνισμό, για την χαμένη ευκαιρία της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα και ούτω καθεξής, με τον ενθουσιασμό ως Έλληνες, είχαν αλλάξει τελείως οι διαθέσεις των Ελλαδιτών και μας έβλεπαν περισσότερο από τα αδέρφια τους. Αυτή είναι μια παρέμβαση με τα όσα είπατε εσείς που μάθανε ορισμένα πράγματα που δεν ήξερα. Για την προέκταση τη συνέχεια του θεατρικού.
Πάνω σε αυτό ήθελα να πω κάτι. Πριν από χρόνια είχα βρεθεί στην Κοζάνη. Μόλις είχε τελειώσει ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Και κάποια στιγμή κάποιος που ήθελε να παραστήσει τον έξυπνο με ρωτά πώς πηγαίνετε στην Κύπρο, με τρένο? Και χαμογέλασε, ήθελε ίσως να με ειρωνευτεί. Και του απάντησα όχι, τρένο δεν υπάρχει. υπάρχουν κάποια γαϊδούρια σαν και σένα, τα οποία καβαλικεύουμε και πηγαίνουμε και ερχόμαστε στην Κύπρο. Και βέβαια η ατμόσφαιρα άλλαξε.
Κύριε Γιάννη,
κάτι θέλει...
Κοζάνη, έχουμε κάτι άλλο εμείς να πούμε στην Κοζάνη.
Πήγαμε με το χορευτικό και εγώ είχα τόσο συγκινηθεί όταν είχα επισκεφτεί το Μουσείο Αγώνων της Μακεδονίας στην Κοζάνη. Ήταν κάτι το άλλο. Και υπάρχει ένας δημοτιδάσκαλος προχωρημένης ηλικίας, ο οποίος εξηγεί τα πάντα, μας κατέπληξε, μας έκανε πιο Έλληνες από ότι είμαστε εκεί. Ο Χριστάκης.
Κάτι θέλω να πει ο Χριστάκης.
Θα ήθελα να πω, για να είμαστε και δίκαιοι, σκοπός των επισκέψεων μας δεν είναι μόνο να γνωστοποιήσουμε την Κύπρο και το κυπριακό πρόβλημα προς τα... στους αδερφούς Έλληνες. Είναι να γνωρίσουμε και εμείς, γιατί και εμείς έχουμε άγνοιες όσον αφορά πολλά εθνικά θέματα. Δηλαδή, πόσοι από εμάς ήξεραν πριν 10 χρόνια το βορειοϋπηρετικό ή το ποντιακό πρόβλημα και ούτω καθεξής.
Το οποίο υφίσταται.
Το οποίο υφίσταται.
Το ποντιακό πρόβλημα υφίσταται πάντοτε. Και είναι κρίμα, διότι δεν το ενέσκυψαν πάνω στο θέμα οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις. Άφηκαν τους ποντίους, τους πρόσφυγες, τόσοι πρόσφυγες, τόσοι βασανισμένοι άνθρωποι, τους άφηκαν στο έλεος του Θεού.
Δεν υπάρχει ούτε μια γραμμή μέσα στα βιβλία της ιστορίας, από ό,τι ξέρω. Ναι. Που διασκούμαστε στο σχολείο. Άρα, σκοπή των επισκέψεων, για να είμαστε και δίκαιοι, δεν είναι μόνο οι αδερφοί Έλληνες οι οποίοι έχουν άγνοια σε ό,τι αφορά την Κύπρο. Και εμείς έχουμε μεγάλες άγνοιες σε ό,τι αφορά την Ελλάδα.
Όταν είχα πει ότι οπουδήποτε στη Μακεδονία σκάψει ένας άνθρωπος σε πεδία μαχών, παλαιών μαχών, θα βρει οστά. Πολλά από αυτά τα οστά είναι κυπριακά. Είναι Κυπρίων κόκκαλα που πήγαν και έπεσαν στην Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στην Μακεδονία. Σε διάφορες φάσεις, για παράδειγμα, πόσοι ήξεραν ότι ο Βασίλης Μιχαηλίδης, ερχόμενος από την Νεάπολη το 1875, στην Κύπρο, σταμάτησε στον Πειραιά και είδε ότι έξω στο λιμάνι εκεί γινόταν αναβρασμός. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Γίνεται αγώνας για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Και πήγε ο Βασίλης Μιχαηλίδης και κατατάχθηκε εθελοντής. Και μάλιστα στη μάχη της Μακρινίτσας επενέθηκε για τη γενναιότητα του. Επέδειξε γενναιότητα και ετοιμήθηκε. Τους λέω, όπου ψάξετε θα βρείτε κυπριακά κόκκαλα που πολέμησαν για την ελευθερία της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, γενικά της Κρήτης, της Στερεάς, της Πελοποννήσου, του Μοριά. Οι άνθρωποι έμειναν εκστατικοί και τους είπα σε μια στιγμή, νομίζω ότι είναι καιρός να γίνει και μια ανταλλαγή. Ο τελευταίος πόλεμος που έγινε, λέω, ήταν εκείνος του Κίμωνα και των Ιώνων στην Κύπρο προ Χριστού. Είναι καιρός να έρθετε και εσείς κάτω στην Κύπρο, διότι η Κύπρος είναι σκλάβα και χρειάζεται και κάνει απελευθερωτικό αγώνα. Τι κάνετε εσείς? Και θυμάμαι ότι οι άνθρωποι αντέδρασαν με θυελλώδη χειροκροτήματα, προφανώς συμφωνούντες με το προσκλητήριο της εθνικής ανάγκης. Όμως τον λόγο έχει ο Γιώργος Στεφάνος.
Την τελευταία μας εξόρμηση την κάναμε στις Σέρρες, πάλι σε έναν πολύ φιλικό κλίμα. Όπου πηγαίναμε ήταν τόσο ενθουσιώδη η υποδοχή που μας έκαναν και ήταν τόσο ωραία η φιλοξενία που μας κατέπληξε ακόμα μια φορά η ελληνική φιλοξενία, την οποία την έχουμε και εμείς, διότι δεν έχουμε τίποτε να ζηλέψουμε από κανέναν Έλληνα. Είμαστε και εμείς το ίδιο φιλοξενοί, το ίδιο Έλληνες. Θα ήθελα να πω ότι στις ΣΕΡΕΣ είχαμε ζωντανή μετάδοση από τον τοπικό, από την τοπική τηλεόραση, το TVS ΣΕΡΟΝ, και έγινε απευθείας μετάδοση του θεατρικού μας έργου από την τηλεόραση. Επίσης και μία ώρα συνέντευξης στην τηλεόραση από εμένα και τον Αντιπρόεδρο και τον κύριο Φάνων Ναθαναήλ, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του έργου που έχουμε ανεβάσει.
Ποιον έργο είχατε ανεβάσει?
Η πιο όμορφη μέρα του Φάνου Ναθαναήλ.
Είναι καθαρά αγωνιστικό θέμα από τα χρόνια της ΕΟΚΑ. Χριστάκη Κοριζή, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου πεις πώς ο κόσμος αντιδρά στα χορευτικά σας, όταν δει τα παιδιά τα δικά σας και τις κοπέλες με τις παραδοσιακές ενδυμασίες να χορεύουν πάνω στη σκηνή. Πώς αντιδρά ο κόσμος και ύστερα τι σας λέει, τι σας λένε μετά.
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν, επειδή έχω δει πάρα πολλά φεστιβάλ, πάρα πολλά χορευτικά από όλον τον κόσμο, έχω να πω ότι ο κυπριακός χορός είναι από τους καλύτερους σε θέαμα, δηλαδή βλέπετε πολύ ωραία από τον θεατή στον κόσμο. Κατά τη δική μου, δεν θα πω καλύτερο, θα πω από τους καλύτερους. Δεν υπάρχει μονοτονία στον κυπριακό χορό, υπάρχουν συνεχώς. Ο κάθε χορός είναι διαφορετικός από τον προηγούμενο, δεν κουράζει. Οπότε ο θεατής βλέπει τον κυπριακό χορό πολύ πολύ ευχάριστα. Τώρα, όσον αφορά...